Kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā joprojām izglītības likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums. Debates slēgts. Komisijas vārdā Snotiņkungs.
Piektais pieminēlu kungu priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto deputāta Piminava priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 40 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir deputāts Stepaņenko priekšlikums, kas paredz definēt klātienes mācības bez šīs attālinātās mācību iespēju kā iespējamās komponentes. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģis, es saprotu, ka mums ir bijušas ļoti garas debatas par šo jēdzienu, un negribu atkārtoties, taču es aicinu varbūt tad padomāt par to, ka ja jūs vēlaties to noteikt, to klātienu noteikt arī kā attālinātu, tad varbūt, ka jums būtu vērts padomāt par to, ka piemēram ministru un deputātu komandējumi, kuros noteikti jūs gribēsiet doties pēc tam, kad Covid laiks būs garām, un kamēr bērni turpinās mācīties attālināt, jūs braukāsiet pa komandējumiem un tiksieties ar cilvēkiem un pavadīsiet laiku kopīgās sarunās klātienē. Tad varbūt ir vērts tiešām padomāt, kad arī jūsu komandējumi turpmāk būs arī daļēji klātienu un daļēji attālināt. Lai jūs varētu arī kombinēt, lai jums nebūtu jātērē laiks un nodokļu maksātāja nauda, braucot apkārt ar pasauli un pavadot laiku komandējumos. Varbūt, ka tad tā mēs varētu izdarīt, jo kaut kādam efektam jau no Covid jau būtu jāpaliek. Ja jūs gribat šo Covid efektu atstāt kā paliekošas sekas uz apmācību, tad droši vien ar kaut ko arī būs, no kaut kā arī būs jāatsakās jums, tā būtu tikai godīgi. Vai arī, kā es teicu arī komisijā, varbūt, ka tad mums ir jāparedz arī dīkstāvs pabalstus palikšanu, ja jau reiz mēs kaut ko no Covid laika ņemam uz palikšanu. Tā būtu godīgi. Bet es aicinu, protams, pēdējo reizi aizdomāties par to, ko jūs darāt. Īpaši aicinu KPV, LV deputāts, kur šodien pārsvarā ļoti klusu sēž, jo viņi nesaprot, kas tiek dalīts šobrīd, kurš kumos, kas par ko ir kaut ko sarunājis, bet viņi tikai balsoja, viņiem tā ir likuši. Un es aicinu, varbūt, ka tiešām KPV LV deputāts, kuri mēģina izrādīt sevi kā vistuvākos tautai, sociāltīklos pozicionējas kā lielie sabiedrības aizstāvi, varbūt, ka jums būtu vērts tiešām arī aizdomāties par to, ko jūs šobrīd darāt, jo Pugaskungs teica, ka viņš māk lasīt anotāciju, tas ir labi. Varbūt, ka pārējie kolēģi arī varētu pieslēgties, izlasīt, par ko mēs šobrīd debatējam, ieklausīties. Kas būs tagad tā par, kas būs tagad tas par jēdzienu, ka klātieni ir arī attālināti, un varbūt pārkāpiet vienreiz to savu kūtrumu, nu, padomājiet, ka jums pēc tam būs jāatgriežās mājās pie saviem bērniem, jātiekās ar skolotēm, jāskaidro viņiem, ko jūs esat sadarījuši, jātiekās ar vecākiem, un jā, mēs balsojām par tādu likuma projektu, ko lai padara. Es nezinu, kā jūs vispār, nu, kā jums tā sirdsapziņa vēl darbojās. Es aicinu atbalstīt, paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 45 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir deputāts Stepaņenko priešlikums par likuma 14. pānta papildināšanu ar 41. punktu par kompetenci principā ministra kabinetam noteikt kārtību, kādā piešķir valsts sociālo atbalstu pedagogiem. Šīs komisijā netika pēc būtības skatīts, jo neatiecās uz šī likuma tieši redakcijas mērķu priekšlikumiem, vārdu sakot, tāpēc komisijā ir arī noraidīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģis, es negribētu piekrist tam, ka šis priekšlikums neatiecās uz likumu, jo, ja mēs runājam par pirmskolas pedagogiem, tad tas attiecās uz Covidu, atbalsts pirmskolas pedagogiem ir vairāk nekā skaidrs jāparedz likumā, ja mēs gribam palīdzēt cilvēkiem pārdzīvot šo krīzi. Šis nav jauns priekšlikums, to priekšlikumu mēs sniedzam no gada uz gadu, un tas ir kārtējo reizi mēs jums atgādinām to, kas būtu vēl jāizpilda, papildus visiem iepirkumiem un visām lietām, ko jūs esat nodomājuši. Tātad, 18. gadā Līdze veica parakstu vākšanas kampaņu, kuras laikā tika savākt vairāk nekā 42 tūkstoši paraksti par atbalstu pirmskolas pedagogu, sporta pedagogu un speciālu izglītības pedagogu priekšlaicīgai pensionēšanai. 93. gadā tika pārtraukta šī te izdienas pensiju izmaksa šiem pedagogiem un līdz šim brīdim nav nekāds risinājums. Un tāpēc saskaņā ar Līzdas sniegtiem datiem ir izstrādāts arī priekšlikums par to, ka ja šiem pedagogiem ir atlicis mazāk nekā 3 gadu līdz pensionēšanās vecumam, tad viņiem ir tiesības saņemt atbalstu un pēc saviem ieskatiem atstāt darbu, dodoties atpūtā. Es domāju, ka jums vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es lūdzu atbalstīt Julijas Stepaņenkos priekšlikumu un vadoties no sekojušiem apsvērumiem. To, ka pedagoģi ir pelnījuši cienīgo atalgojumu un cienīgo attieksmi, un to, ka tieši izglītības likums ir tā vieta, kur to nodrošināt un paredzēt arī, tas ir tikai kā kompensējušais mehanisms ļoti daudziem procesiem, kas notiek attiecīgajā jomā. Ja iepriekšējā sēde budžeta komisijas, Jauna konservatīva partija un Nacionāla apvienība budžeta pakotni ir iesnieguši priekšlikumu, kas paredz obligātu finansējumu nodrošinājušu privātiem skolām budžeta līdzekļus, tad es domāju, tikai godīgi un taisnīgi būs arī paredzēt likumdošana attiecīgi grozījumus izglītības likumā, kompensējušas mehanismus pedagogiem, kas darbojas valsts vai pašvaldības attiecīgos mācību iestādes, un nevis lobēt vai palīdzēt tikai un vienīgi tūkstošu skolnieku mācījušam privātajam iestādēm, bet nodrošināt arī atbilstošu un cienīgo finansējumu visiem pedagogiem. Nedrīkst diskriminēt pedagogus, nedrīkst lobēt tikai viena privāto skolu attiecīgas intereses no visiem nodokļu maksātājiem, nomaksātājiem budžeta līdzekļiem. Paldies!
Vārds deputāte Evijai Papulei.
Paldies, cienījumā priekšsēdētājs, kundze, kolēģi. Nu, šobrīd jāsaka tā, ka šie priekšlikumi, protams, ir budžetu skaroši priekšlikumi, un nekur citur kā izglītības likumā tiem arī šobrīd, tā teikt, vieta nebūtu jānorāda. Šī ir pareizā vieta, un jāatzīmē, ka ir arī pareizais laiks. Ja šim likumam lasot, nu, diezgan pretrunīgo greizo anotāciju, ko kritizēja jau kolēģi, kas prot lasīt, tā saka, ka šis ir ārkārtas situācija, ārkārtas risinājumiem, Covida un tā tālāk risinājumiem, tad šis priekšlikums un arī turpmākie priekšlikumi ir saistīti ļoti tieši ar Covid situāciju. Kādēļ? Pedagogi, kuru aizsardzība vai sociālais spilvens šajā priekšlikumā tiek piedāvāts, būtībā ir tajā riska grupā, riska vecuma grupā, ko citas starpā atzīst arī Latvija. Un ir skaidrs, ja cilvēkiem attiecīgi šajā vecumā, 3 gadus līdz pensijai, nostrādājuši 25 gadus un vairāki citi, zinamā mērā, pretendentu ierobežojoši nosacījumi, kas šeit ir minēti, saka, ka tas pedagogu loks nebūs pārāk plašs, viņi var brīvprātīgi to izvēlēties, un ja šie pedagogi, esot pirms pensijas 3 gadus līdz oficiālam pensionēšanas vecumam, nolemj, ka Covid laikā viņa veselība ir svarīga un svarīgāka, un riski, droši vien arī veselības situācijas dēļ un tā tālāk, ir būtiskāki personisku novērtējumu dēļ, tad Covid situācijā šiem cilvēkiem ir jādod iespēja izmantot savas veselības labā, jo mums katrs cilvēks, jebkurā vecumā ir vērtība un svarīga, izvēlēties iet pensijā. Nesaku, ka tas atvieglos jaunu skolotāju meklējumus, jo zemā pedagoga alga diez vai aicina to darīt. Bet tomēr tā būtu arī valsts attieksme pret pedagogiem, kas ir ilgi strādājuši un šobrīd tomēr domā par savu veselību, iespējams arī par vēlmi turpināt redzēt savus mazbērnus un tā tālāk un tā tālāk. Otrakārt, šī ir pareizā vieta un pareizais laiks, jo šeit ir pieminēta viena grupa, kas ir pirmsskola, un jūs nenolieksiet, ka valdības norādījumu dēļ pirmsskola šobrīd strādā. Pirmskola nav aizsūtīta mājās, sēdēt attālināti, bet strādā klātienē un pedagogi, visticamāk, mēs zinām arī vidējā vecuma rādītājus vai demogrāfisko situāciju, bet šajā brīdī vidējā vecuma rādītājus arī pirmskolas pedagogu grupā, kur var būt vairāk ir gados jaunāki un tomēr šis vidējais rādītājs ir tuvu pensijas vecumam. Nu, zinamā mērā saka, jā, pirmskolnieki arī, ja jūs uzskatāt par svarīgu gan veselību, gan nu, tādu zināmu aizsardzību sev, lūdzu, mēs dodam šo iespēju, jo jūs mums esat svarīgi ne tikai tādēļ, ka esat ilgu mūžu veltījuši pedagogu darbam, bet arī tādēļ, ka šis vecums ir Latvijā noteiktā riska grupa. Un Covid apdraud, kā mēs zinām arī pēc bēdīgās statistikas, nu, faktiski šo vecumu grupu ļoti. Tādēļ šajā brīdī, pirms atkal jūs spiežat pogu vai runājat par pētījumiem un datiem, kurus varbūt es neminu un nesaucu skaitļus un nerādu ciparus, tomēr padomāt par to, ka jums arī ir mājās visticamāk cilvēki, mīļi cilvēki šajā vecuma grupā un pat un cerams, ka tie ir arī kāds no tiem ir skolotāji, ka jūs gribētu atbalstīt cilvēka paša brīvu izvēli pensionēties ātrāk, iespējams arī šīs Covid situācijas dēļ lēmuma pieņemšana kļūst ātrāka. Lūdzu izrādiet cieņu pedagogiem, kas ir jūs mācījuši, pats ja kāds jums nav paticis, cilvēki ir 25 gadus strādājuši un veltījuši savu mūžu šai profesijai. Dod Dievs mums visiem tik ilgi veltīt šajā darbā savu mūžu. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu un mazlietiņ arī turpmākos paskatoties tālāk. Paldies!
Marts deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģi, bez visiem tiem argumentiem, kas jau izskanēja, es vēlos minēt vēl vienu papildu iemeslu, kādēļ šāda atbalsta programma tiem pedagogiem, kas ir 25 gadus nostrādājuši savā profesijā, kas ir strādājuši ar specializētās izglītības pirmskolas vai sporta programmās būtu nepieciešams šāds atbalsts 3 gadus pirms pensijas vecuma, ja viņi tomēr pārtrauc darba attiecības. Tas ir skoltīklu sakārtošana. Pirms dažiem gadiem mēs ieviesām tādu sociālā drošības pilvena atbalstu pedagogiem, kuri skolu tīklu sakārtošanas, jeb skolu reformas rezultātā palika bez darba. Un jāsaka, ka tas patiešām bija tāds efektīvs instruments, kas palīdzēja šīs reformas veikt. Pašvaldības arī mazāk baidījās skolu tīklu sakārtot, jo viens no tādiem sāpīgiem elementiem parasti ir tas, ka jā, daļa no pedagogiem pazaudē darbu. Tā kā skolu tīkla sakārtošana vēl priekšā mums ir paredzēta, jau nākamgad atkal, zinām, skaits skolu varētu samazināties, tad šis arī varētu būt kā tāds labs atbalsta instruments tiem pedagogiem, kas nenoliedzami, ja ir ilgu mūžu nostrādājuši skolā, ja viņi ir jau pirms pensijas vecumā, nu, viņiem arī fiziski noteikti varētu būt grūtības atrast citu darbu vai īsā laikā pārkvalificēties. Tā kā es arī uzskatu, ka šis ir priekšlikums, kam nebūs nozīmīgas fiskālas ietekmes. Pieredze rāda, ka pedagogi tikai tiešām izņēmumu gadījumos, ja nevar emocionālu, fizisku vai kādu citu būtisku apsvērumu dēļ savu darbu turpināt, izvēlas iespēju saņemt šo sociālo palīdzību, ja pabalstu no valsts, nevis turpina strādāt. Tie būtu neliels skaits visticamāk gadījumu, bet, es domāju, arī ļoti labs žests no valsts puses parādot, ka šādu atbalstu sniedzam. Papildu noteikumi, ja pedagogs iegūst kādus citus līdzekļus, nu jau pienāk pensijas vecums un attiecīgi pensiju saņem, vai nodarbojas ar komercdarbību un tādā veidā gūst ienākums, vai strādā tomēr kur citur un saņem atlīdzību, tad šis pabalsts, protams, nav spēkā. Šis būtu finansiāls atbalsts gadījumos, ja tiešām cilvēks vairs neturpina arī citur strādāt, jo visticamāk to nevar darīt, tad valsts palīdz ar savu finansējumu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī visus pārējos kolēģis iesniegtos grozījumus. Mums par to bija diezgan plaša diskusija arī budžeta komisijā, budžeta paketes kontekstā. Un, manuprāt, šī ir laba ideja, kur ir izsvērta arī no pašvaldības savienības puses, no līdzes puses abu šīs organizācijas atbalsta šos priekšlikumus un arī dzina aicina atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. Deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 42 atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir deputāta Kucina priekšlikums, kas ir par 14. Pānta papildināšanu. Principā pēc būtības dod ministru kabinetam kompetenci izglītībā noteikt kārtību, kurā izglītojamies un viņa vecāki izmanto tiesības un daļēji attālinātām mācībām. Šis priekšlikums ir komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Devītais priekšlikums ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas papildina 14. Panta 45. Punktu, nosakot ministru kabinetam kompetenci izglītībā noteikt attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību, ko jau kolēģi iepriekš debatēs arī apsprieda un minēja. Komisija atbalsta.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Lucānam.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu, tātad priekšlikums deleģē ministru kabinetam uzdevumu noteikt attālinātā mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību. Un šeit komisijā debatējot, jautājums bija par to, ko ietver sevī vārds īstenošana. Un šeit es lūdzu ņemt vērā to, ka arī ministre, runājot par šo priekšlikumu, apliecināja, ka īstenošana nozīmē arī tātad nodrošināšana ar atbilstošiem resursiem, lai tās nepieciešamās darbības varētu tikt īstenotas. Tas ir tas komentārs, ko es gribēju pateikt, kādā kontekstā komisija šo priekšlikumu atbalstīja. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Deputāti atbalsta 9. priekšlikumu.
Tātad desmitais priekšlikums ir deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu otro punktu, principā norādot, ka pašvaldībām nav jākompensē dažādi materiāli dažādi mācību materiāli, tostarp arī elektronisko resursi un platformas. Bet šeit būtiski piefiksēt, ka šis tikai dod iespēju pašvaldībām principā finansēt, nevis uzliek par atbildību kaut kādas konkrētas lietas iepirkt vai obligāti nodrošināt. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, ja es pareizi saprotu no šī likumprojekta tabulas, tad mēs esam pamainījuši pienākumu uz tiesībām. Ja tas tā nav, tad es uzstāšu uz savu priekšlikumu balsošanu, tāpēc, ka komisijā debatēs arī uzklausot Latvijas pašvaldības savienības pārstāvis un arotbiedrības pārstāvis, tik tiešām atklājās ļoti nepatīkama aina. Pašvaldībām šobrīd tiek uzlikts vēl viens pienākums, kā mēs to redzam šajā te redakcijā, pienākums tātad visu šo te stāstu finansēt no saviem līdzekļiem. Un, protams, tas viss ir uz tā fona, ko mēs šobrīd budžetā redzēsim, tātad uz tā fona, ka pašvaldības jau tā tiek aplaupīts no ienākuma nodokļa daļas. Bet pašvaldībām tagad vēl klāt ir uzlikts pienākums tātad visas iegribas, kuras tik ienāk prātā tiešām šai te izglītības ministrijai apmaksāt. Manuprāt, arī principā te būtu arī jārunā par to, ka šādas lietas, kuras pēkšņi parādās likumos, ka tagad atkal pašvaldībām ir jāapmaksā, es domāju, ka tādas lietas ir noteikti stingri jāreglamentē patiesībā. Un lai tā vairs nenotiktu, es domāju, ka vispār ir jānosaka pienākums, ja no valdības nāk šāds te priekšlikums, tad patiesībā valdībā ir jānorāda finansēšanas avoti, kur lai pašvaldība to visu meklē, kādā veidā lai pašvaldība šos te līdzekļus pārdala un kādā veidā, nu, teiksim, no valsts budžeta varētu tikt arī līdzfinansēt šis pasākums. Jo tā nav nopietni, kolēģi. Nu, šodien rītā jūs izdomāsiet, ka pašvaldībām ir jāfinansē vēl kaut kas un tad vēl kaut kas. Un pirmskolas pedagogus jūs atsakāties līdzfinansēt, palīdzēt, priekšlaicīgi pensionēties speciāliem pedagogiem. Jūs arī negribat, bet ja ir jāapmaksā jūsu šīs te spēlītes, tad, protams, ka pašvaldībai tas ir jādara. Prāt arī dzirdēt Kucina kunga viedokli šai sakarā, un tad es arī izlemšu, vai tiešām tas, ko jūs grozījāt komisijā, vai tas papildina šo pāntu, vai mums ir jāprasa balsojums. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Kolēģi, nākamais gads pašvaldībam nebūs viegls. Pirmkārt, valdībā nolēmusi mainīt iedzīvotu ienākuma nodokļa proporcijas sadali par labu valstī, un tādējādi samazinot pašvaldību ienākumus. Otrkārt, izdevumus prasīs pašvaldību administratīvas teritoriālās reformas process. Lielākā daļa no pašvaldībām pēc vēlēšanām uzsāks darboties apvienotas teritorijas. Šāda situācija uzskatu, ka ir neprāts uzlikt pašvaldībām papildus pienākumus, nodrošināt attālinātajā mācību procesā, iesaistītos ar materiālu tehnisko bāzi. Pašvaldības nevar visu laiku lapīt valdības budžeta caurumu. Uzliekot papildu slogu pašvaldību budžeti, mēs apdraudām reģionu attīstības iespējas. Lai būtu stipra Latvija, mums ir nepieciešami stipri reģioni, kur attīstās uzņēmējdarbība, pieejama kvalitatīva medicīnas aprūpē, nodrošinātas plašas kultūras atputas, sporta iespējas, un kur ir konkurētspējīgas izglītības iestādes. lai to visu nodrošinātu, mums, kolēģi, pašvaldības ir jāatbalsta, nevis jāuzkrāju tam aizvien jauni un jauni pienākumi, neparedzot tiem finanšu seglu. Tāpēc uzskatu, ka atļaujot klātienes attalinātu mācību procesu, valstī ir jāgarantē, ka visi tajā iesaistītie tiks nodrošināti ar atbilstošu materiālu tehnisko bazi. Attalinātu mācību gadījumā personīgs dators ir uzskatāms kā par būtisku izglītības infrastruktūras sastāvdaļu, kura ir jāfinansē no valsts budžeta. Kolēģi, vai jūs reāli saprotat, ka šajā gadījumā atņemot naudu no pašvaldībām un vienlaikus uzliekot tiem jaunus pienākumus, jūs reāli nogalināsiet dažiem bērniem iespēju iegūt izglītību vispār. Ierosinājumu uzlikt visu uz pašvaldību pleciem un vienlaikus atņemt finansējumu varēja izdomāt tikai ieredņi, kuri nekad nav sastapušies ar pašvaldību darbu, vai tie, kuri speciāli virza kvalitatīvas izglītības iznīcināšanu pašvaldību skolas. Kā arī vēlētos atgadināt, kolēģi, nākamgad pašvaldību vēlēšanas. Ceru, ka vēlētājs reģionos atcerēsies tas partijas, kuras balsoja pret savu vēlētāju interesi. Aicinu atbalstīt gan 10, gan 11, gan 14 priekšlikumu. Paldies.
Ar deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, par cik šie priekšlikumi ir identiski, arī mans nākošais. Te ir runa par to, vai šis likums vispār tiks realizēts, šī norma attālinātā mācība nodrošināšana. Vai tomēr apstāsies? Un visas arī šīs diskusijas šodien, vai viņas ir bijušas lietderīgas, vai tomēr veltas? Jo ja nav finansiāla seguma nodrošināt attālinātās mācības, tad kāda jēga vispār šodien bija runāt? Tieši šis priekšlikums, kam būtu jāfinansē šis attālināto mācību process, iegādājoties attiecīgos mācību līdzekļus un datorus, vai valdībai, vai pašvaldībām, tas ir, manuprāt, stūrakmens jautājums šajā likuma projektā. Tāpēc ir šis priekšlikums tomēr izslēgt šo otro pantu. Un ja es saprotu, vakar komisija ir vienojusies un nonākusi pie tā, ka varētu būt it kā kompromisa variants, ka pašvaldības var finansēt. Nu, tas jau jautājumi neatrisina. Pašvaldībām nav daudz naudas, lai veiktu šo uzdevumu. Tātad atkal atgriežamies pie tā paša jautājuma, ka būs masturīgās ģimenes laukos, nabadzīgākajās pašvaldībās, kur nebūs iespējas nodrošināt šo attālināto mācīšanu skolniekiem. Varbūt par ienākuma nodokli nedaudz. Cik es atceros no iepriekšējiem jau sen gadiem, pašvaldībām šis iedzīvotu ienākuma nodoklis bija stabila, konstanta ienākumu bāze, ieņemumu bāze. Sākumā bija 90% no iedzīvotu ienākuma nodokļa. Repšas laikos, ja nemaldos tieši ceļa, 5% tika noņemti par labu valsts budžetam, palika 85. Un tagad pagāja laiks un atkal ir ķerušies klāt pie šī iedzīvotu ienākumu nodokļa pārdales par labu valstī, vēl noņemot 5%, jau 90 miljonus. Nu, saka, ka tieši šī nauda ir pamatā ārstu un arī skolotu algu palielināšanas. Tātad pēc būtības no pašvaldības naudas tiek palielinātas šīs algas, no pašvaldības ienākuma, kas bija šogad. Un tagad vēl liek priekšā pašvaldībām finansēt šos mācību līdzekļus. Ministrijā cik tur ir atļāvusies atrast 36 laikam miljonus iepriekš, un Znotiņā kungs minēja, ka vēl tikpat būs. Nu, es lūdzu tai pašvaldībai, kuras kādreiz pārstāvēju balvus, apkopot datus, cik tad nepieciešams papildus līdzekļu pašvaldībai, pašvaldībai tieši, cik būs nepieciešams, ja pienāks pildīt šo normu. Un balvim tas konkrēti būs papildus 243 tūkstoši eiro nākošgad. Bet vispār vai visām pašvaldībām Latvijā ir apkopotie tādi rezultāti, cik tā liela summa būs. Tā būs atkal vairāki miljoni, nevis vairāki, bet vairāki 10 miljoni. Uz kopējā fonā pašvaldība papildus būs šī līdzekļa jāiegulda no sava budžeta. Bagātās iespējams to var izdarīt, kādas lielākas pilsētas. Bet vai lauku pašvaldības to varēs? Nē. Tāpēc loģiski būtu, ka lai šis likums tiktu izpildīts un arī attālinātās mācības notiktu, loģiski būtu atstāt šo aprīkojuma iegādi valdības kompetence. Paldies.
Vārds deputātam Reiņam Znotiņam.
Jā, kolēģi, varbūt aicināšu te nevilkt laiku tik daudz, jo gan 10., gan 11., gan 12., gan arī 14. priekšlikums principā ir saistīta ar 13. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu, kurš tātad vēlreiz precizē, ka pašvaldībām var finansēt šos elektroniskos mācību līdzekļus, un te neiet runa tik daudz par šīm viedierīcēm, šeit iet daudz vairāk, tātad mēs runājam par digitālajām mācību platformām, un es tikai norādīšu vēlreiz, arī valsts domā visu laiku palīdzot arī un organizējot gan šo digitālo platformu, kopējas vienotas sistēmas izveid, gan arī šo digitālo mācību līdzekļu nodrošināšanu, gan arī atvēlot vairāk nekā 52% no izglītības un zinātnes ministrijas budžeta tieši pašvaldībām izglītības procesu nodrošināšanai. Gal galā atgādināsim un neaizmirsīsim, ka pašvaldība parasti ir tātad skolas dibinātājs, un pašvaldība ir atbildīga par skolas mācību procesu nodrošināšanu. Un kāpēc šeit vispār, par ko tad ir priekšlikums, tad izglītības un zinātnes ministrija aicināja papildināt šos te, kad pašvaldībām ir iespēja abonēt arī šos digitālos mācību līdzekļus un platformas, jo mums tur aicināja darīt vairāk skolu direktori un pašvaldības, kuras minēja, ka šobrīd viņām nav tādas tiesības pēc likumdošanas abonēt šīs digitālās mācību platformas. Tāpēc mēs papildinājam šo definīciju, lai ļautu šīm skolām izmantot ne tikai šo naudu, ko mēs esam piešķīruši no valsts budžeta, ne tikai zīmuļu, burtnīcu un tā tālāk iepirkšanai, bet arī piemēram, digitālo platformu iepirkšanai. Tāpat ir saņemts, jāatbilst, kad ir saņemts gan izglītības un zinātnes ministrijas, gan finanšu ministrijas izvērtējums, budžeta izvērtējums, tad kā šis ietekmēs pašvaldību budžets. Un tur netuvu nav rakstīts tas, ko Kazinovs kungs min par šo ārprātīgi milzīgo pašvaldības budžeta ietekmi, tieši pretēji. Abos šajos izvērtējumos principā ir minēts, ka šī ietekme nebūs, jo tas dod iespēju tikai pašvaldībām izvēlēties šos resursus, nevis uzliek par pienākumu obligāti tos iegādāties. Tā kā aicina noraidīt gan 10., gan 11., gan 12., gan 14., kas pēc savu saturu paredz vienu un to pašu, un atbalstīt 13. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu, kas tad vēlreiz labo šo te vārdu, uzsverot šo vārdu, var finansēt, nevis finansēt. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu izslēgt papildinošo normu no jau esošās normas izglītības likumā vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt tādēļ, ka jau izglītības zinātnes ministrijas, nu tie trīs pārstāvi, kas ir ministrija, minēja mūsu kaimiņu valstu, ziemeļvalstu pieredzi, tā skaitā attālināto vai distancēto mācību organizēšanā, jeb nodrošināšanā un moderno tehnoloģiju viedierīču iegādē. Kas to darīja? Valsts. To apliecinās arī pētījumi, kurus varbūt neminēšu. Otrakārt, komisijas laikā, neskatoties arī uz komisijas veidoto priekšlikumu, par ko jau runāja parlamentārais sekretārs, Saimes juridiskais birojs minēja, ka šī norma, tādā, par ko mēs šobrīd balsojam, ko mēs gribam izslēgt, nosaka imperatīvā jaunu funkciju pašvaldībām jeb izglītības iestāžu dibinātājiem. Un būtībā mēs zinām, ka likums stāsies spēkā uzreiz pēc izsludināšanas. Tātad pašvaldībām arī ar vārdiņu var, kas piekrītu, ka Zinauska kungam tas maz maina interpretāciju, pašvaldībām būs jānodrošina vai jāpērk šis nodrošinājums, par ko te runā par platformām, kas ar citu likumā esošajā normā par mācību līdzekļiem ļauj to darīt pašvaldībām tāpat. Tātad tas nozīmē, ka vārdiņš var maz ko risina. Pašvaldībām būtu jāpērk šīs platformas un programmas tagad un uzreiz, jo pirmskolas darbs būtu jānodrošina uzreiz. Otrakārt, kādēļ es atbalstu izslēgt šo normu, atstāt tātad esošās normas kontekstā ar mācību līdzekļu definējumiem. Pirmskola šobrīd īsteno jau otro gadu jauno kompetenču standartu jeb vadlīnijas. Tātad, ja tā ir valsts organizēta reforma, tad tehniskais nodrošinājums, tā skaitā platformas, tā skaitā programmatūra, būtu jānodrošina valstī, jo tā ir valsts izsludināta reforma, un to nav izdomājusi kāda atsevišķa pašvaldība vai kā citādi. Un treškārt pievienojos cilvēkiem, kas ir strādājuši pašvaldībās, vai ir kādi aprēķini, cik daudz līdzekļus tas prasīt šogad un kāda perspektīva izskatās turpmākajos gados, lai šo normu izpildītu arī ar vārdiņu var. Kad es uzdevu jautājumu uz notinkungām par to, vai valsts plāno kādu atbalstu pirmskolai šo platformu un programmatūru iegādēji, viņš lepni plātījās par to, kādi papildus līdzekļi ir piešķirti valstī, un teica vienu atbildi, ka pašvaldībām šāda atbalsta nebūs. Jā, Znotinkungs, jūs esat saņēmis atbalstu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Jūs varat operēt ar struktūra fondu finansējumu, jūs varat pārdalīt arī meditāciju mācību līdzekļu iegādē, kur starp citu var palielināt, un tad šīs programmas var pirkt. Lūdzu, izmantojiet šīs iespējas kā valsts, dodot papildus atbalstu arī pašvaldībām. Vienmēr var atrast veidu, un šobrīd ir mācību līdzekļu dotācija, kaut vai vismaz nākamgad, lai šo palielinātu vismaz 5-6-gadīgajiem, ko valsts oficiāli ir apņēmusies kā obligāti nodrošināmu auditoriju. Ja mēs diskutējam par 5-6-gadīgiem, es ceru, ka jautājumu uzdošana komisijā ir devusi arī atbildi, un es ceru, ka vismaz šo programmu īstenošana, kas noteikti pirmskolas izglītības iestādēs, saņems lielāku valsts meditāciju mācību līdzekļu kontekstā, lai tur, kur 5-6-gadnieki mācās un tad notiek sagatavošana pirmai klasei, tur būtu šis valsts lielāks finansējums šo platformu un mācību un saziņas programmu un tā tālāk iegādēji. Tātad vēlreiz, lai arī ir pareizi, ka dibinātājs to apņems darīt, tā kā tā ir valsts reforma, plus vēl ir Covid situācija, nu, šķiet, ka būtu nozarei atbildīgi, un ja pašiem nav līdzekļi, zinot arī ministrijas budžetu, lai tas nav jādara uz bērnu pusdienu rēķina, iespējams, ka var uzrunāt arī citus resorus, citas ministrijas, kur pārziņā ir IT tehnoloģijas un rast papildus iespēju, varbūt no citiem avotiem pašvaldībām finansēt un dot atbalstu. Ja ne šogad, kaut gan Covid situācija to ļautu, tad vismaz nākamajā gadā, lai pašvaldības tiešām to var darīt un bērni pirmskolā jau varētu turpināt apgūt jauno mācību saturu un arī 5-gadnieki, 6-gadnieki sagatavoties kvalitātes ziņā līdzvērtīgi mācībām pirmajā klasē. Es aicinu nevis atkal norādīt, kur ir kļūdas vai varbūt kur ko kāds nezina vai varbūt kur ko kāds izsakās, bet faktiski pateikt risinājums, kāds atbalsts būs, jo tas var izlemt arī balsojumu, kaut arī jums jau nu tā viena vai divas balsts nav būtiska, bet kādreiz būs. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, paldies kolēģiem. Paldies kolēģiem. Tik tiešām es arī prasīšu balsojumu par šiem likumu, par šiem priekšlikumiem. Te ir vēl viena arī būtiska lieta, kura droši vien paslīdējusi garām, ja mēs dodam tikai tiesības pašvaldībām.
apmaksāt šīs te platformas, lai gan sākotnēji likuma projektā bija nepārprotam uzlikts pienākums, jo mēs lasām tātad finansē no sava budžeta pašvaldības to un to, tad patiesībā mums jādomā, jāuzdod jautājumu, kas tad finansēs, ja pašvaldība izvēlēsies nefinansēt. Jo tas, ko mēs likām iekšā, piedāvājām ielikt iekšā, tad izlēmt, kurš tad kādā veidā tiek atlīdzināti visi tie izdevumi, uz to koalīcijas deputāti nepiekrita. Bet joprojām ir neatbildēts jautājums, kas notiks tajās pašvaldībās, kuras vienkārši nevarēs pavilkt šos izdevumus. Jā, varbūt bagātās pašvaldības labprāt arī prasa atļauju samaksāt par platformām, bet ir arī tādas, kuras to nebūs spējīgas. Un kas tad notiks, ja, piemēram, būs tāda programma, kur būs jāpilda attālināti, vecāki apmaksās vai kas? Nesaprotu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Nu, diemžēl, tad ir jāpapildina. Man vakar drusiņ pārsteidza tas, ka atbildot par finansējumu vai nākošā gada budžeta projektā šādā veidā finansējums, teiksim, šo iekārtu iegāde ir paredzēts vai ne valsts budžetā. Finanšu ministrijas pārstāve pateica, ka izglītības ministrija nemaz neuzstāja uz tādu finansējumu, ka gan jau viss ok, pašvaldībās viņš būs nodrošināts. Nu kā tā, ja papildušas pienākums, papildus izdevumi pašvaldībā tiek paredzēti, un pie tam milzīgi kopā saskaitot visā valstī, tad šim finansējumam bija jābūt valsts budžetā. Nu, labi, kuluāros es esmu dzirdējis, ka iespējams no neparedzētajiem līdzekļiem nākošu gadu varētu tikt kaut kāda zināma daļa, teiksim, novirzīta. Bet tas ir, kā saka, miglatīts, nav viņš ierakstīts budžetā. Otra lieta, ja teiksim, tomēr uzkrauj šo slogu uz pašvaldību pleciem. Es domāju, ka atbildība jau uz tām pašvaldībām vien nebūs. Tā atbildība tik un tā paliks uz ministriju, uz faktiski šī priekšlikuma ierosinātājiem. Uz to gan nevajadzētu cerēt, ka nu, lūk, pašvaldības būs vainīgas, ka netiek ieviesta šī attālinātā mācīšana. Es domāju, ka loģiski būtu tomēr atstāt uz valsts pleciem šo jautājumu un izslēgt šo otro pantu. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, nemēģinot atspēkot visas neprecizitātes un arī, nu, varbūt tīšas muļķības, kas tika sarunāts iepriekšējie runātāji, ko minēja, tomēr gribu minēt, ka arī Izglītības un zinātnes ministrija no savām rezervēm pārdala papildus vēl 1 miljonu mācību līdzekļiem. Tāpat arī tiek veltīts 6 miljoni no šīm Covid naudām, kas tika pieminēts, principā viss šī nauda, nu, vai jāsaka, vismaz 80% aiziet tātad tieši pašvaldību atbalstam attālināto mācību procesu nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu atbalstam. Tāpēc, nu, nevajag maldināt, nevajag izteikt kaut kādas pieņēmumus, kas neatbilst patiesībai, un nevajag šķelt sabiedrību. Valsts cenšas par šo procesu rūpēties kopēji. Tāpat to dar gan ministrija, gan pašvaldības, un kopēji mēs ar katru sazvanoties šonadēļ, piemēram, ar katru dienu ar 8 skolām, arī meklējam šos risinājumus, kā mēs varam vēl palīdzēt, kas pietrūks skolām katrai konkrētajai un kā viņas uz to skatās. Tāpat ir Eiropas fonda tieši tā, kur ir paredzēti arī šai digitalizācijas procesam, ko pašvaldības var izmantot. Un jau arī iepriekšējā, teiksim, periodā ir veiksmīgi cits pašvaldības ļoti labi izmantojušos fondus, skolu modernizācijai, digitalizācijai un tā tālāk. Aicinu šo un nākamos noraidīt un atbalstīt komisijas priekšlikumu vēlreiz. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, kolēģi, es runāšu par šo un arī par nākamajiem priekšlikumiem līdz pat 14. priekšlikumam, ieskaitot arī jau pieminēto 13. priekšlikumu, kas ir komisijas radīts priekšlikums. Šo priekšlikumu papildināt, ja pareizāk sakot, aizstāt obligāto finansēšanas normu ar iespēju, ar vārdiņu var, tas ir mans piedāvājums. Un es mēģināšu pamatot, kāpēc tomēr šis te 13. priekšlikums būtu jāatbalsta, bet ar to arī tad saistās nu, jūs iespējamais atbalsts šiem te pārējiem šajā kopumā apskatāmajiem priekšlikumiem. Nu, aritmētikā ir tā, ka summa nemainās no saskaitāmo kārtības. Politiskajā aritmētikā kādreiz mēdz būt arī savādāk. Ja būtu tā, ka mums šis 13. priekšlikums būtu šobrīd balsojamais un pēc tam būtu deputātu individuāli iesniegtie priekšlikumi, es pieļauju, ka arī prasījumi pēc balsojumiem būtu pavisam savādāk, jo tad būtu skaidrs, ko mēs, ka tas, ko, kas ir komisijā lemts, ka tas arī gūst atbalstu. Diemžēl šobrīd tādas garantijas nav, un līdz ar to ir jārēķinās ar visiem iespējamiem variantiem. Runājot par to, par šo te 13. priekšlikumu, par viņa esenci, nu, to būtību jau norādīja Saeimas juridiskais birojs, ka atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam, publiskās personas un pašvaldības ir publiskās personas, viņas drīkst darīt tikai to, kas viņām ir atļauts. Un ja nebūs atļauta šī te finansēšana, šo te platformu, elektronisko platformu iegāde vai abonēšana, tad tiešām tur var rasties problēmas vai arī vajadzēs mācēt to caur citiem likuma pantiem ieinterpretēt iekšā. Tāpēc labāk ir nepārprotam uzrakstīt, ka to tās pašvaldības, kas vēlās un kurām ir resursi, ka tās to var darīt. Un šeit, tā kā es savā laikā arī esmu vadījis vienas pašvaldības izglītības komisiju, es gribu teikt, ka pašvaldības jau vienmēr mēģina savām skolām, savām izglītības iestādēm nodrošināt to, kas ir vislabākais tajā brīdī. Un šeit ir jārēķinās ar to, ka it sevišķi šajā te krīzes situācijā, tajā ārkārtas situācijā, ka, lai nodrošinātu šīs te platformas, lai nodrošinātu viņas visā valstī, ja šo te funkciju uzņemtos kā valsts funkciju, varētu gadīties, ka atkal mēs tiekam pie kāda lētākā risinājuma. Un vienlaikus tas varbūt liektu tām pašvaldībām, kurām ir lielāka rocība meklēt advancētākas ar svešvārdu runājot platformas, kuras tad pieļauj daudz elastīgāku šo te attālināto mācību procesu nodrošināšanu. Tie pedagogi, kas ir strādājuši dažādās šajās attālinātajās vidēs, zina, ka ir tādas vides, kurās jūs variet redzēt visus savus audzēkņus un praktiski ar viņiem strādāt gan drīz tāpat kā klasē, vizuāli vērojot viņus. Un ir arī tādas vides, kurās jūs nevienu neredziet, jūs tikai labākā gadījumā redziet sevi un redziet, teiksim, to demonstrējamo tekstu, ja demonstrējamo slaidus, kas ir jūsu gatavot. Un jautājums ir par to, ka tiešām tur, kur nu, ir vēlēšanās un varēšana nākt pretī skolām, pašvaldībām nevajadzētu to liekt. Tāpēc es aicināšu atbalstīt šo te 13. priekšlikumu, kur ir runa par to, ka var finansēt visas šīs te manas minētās lietas. Otra lieta, ka tā tad... Vai problēma tiks atrisināt? Tāds jautājums par finansēšanas problēmu. Un komisijas sēdē arī skaidri tika norādīts, nē, tātad šo te platformu iegādes problēma nebūtu ar šo te 13. Priekšlikumu neatrisinās, ka tātad valstī ir jādomā par to, kā centralizēt risināt šos te iepirkumu jautājumus attiecībā uz dažādu veidu elektroniskajām platformām, uz viņu iepirkšanu vai abonēšanu un uz visu, kas ir saistīts ar šo te attālināto mācību nodrošināšanu. Šī problēma nepazūd. Šai problēmai es jau iepriekš minēju, kad ministre savā uzstāšanās runā apliecināja, ka vārds īstenošana, attālināto mācību īstenošana, ka tas ietver arī finansēšanu, tātad to es arī šobrīd pieņemu kā apsolījumu, ka ministra kabinets izdodot noteikumus par īstenošanu, attālināto mācību īstenošanu, tur skaidri un gaiši norādīs, kā šīs attālinātās mācības ir arī finansējums. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Kolēģi, komisijas vārdā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 49 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Vienpadsmitais ir deputāta Kucina priekšlikums analoģisks iepriekšējiem, aicinu arī neatbalstīt.
Priekšlikums nav balsojams.
12. Ir deputāta Pimenova priekšlikums, kas paredz izslēgt tieši šos elektroniskos resursus, interaktīvo mācību platformu un šīs pārējās lietas no iepriekš jau, teiksim, veidotās saraksts principā paredz atstāt redakciju, kāda tā iepriekš bija likumā, tātad neatļaujot šīs digitālās mācības platformas skolām, pašvaldībām finansēt. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies. Lai gan ziņotājs nepareizi interpretēja manu priekšlikumu, runāja nav par to, ka vienkārši nefinansēt nosaukt to infrastruktūru uz pašvaldības līdzekļiem, bet gan pārcelt šo finansējumu uz, no pašvaldību kompetences, valdības kompetencē. Līdz ar to mans 12. priekšlikums ir tieši saistīts ar 27. Runa ir par sloga pārcelšanu no pašvaldībām uz valdību. Es uzskatu, ka proti elektroniskas resursus, interaktīvo mācību platformas, mācību un saziņas programmatūru iegadīju un abonēšanas maksu, kā uzskaitīts likumprojekta teksta, ir nepieciešams finansēt. Pašvaldības budžeti, izteiksmi uz vienu novādu iedzīvotāju krasi atšķirās. Ja iesarētais notiks, tā kā ir plānots tagad valdība, papildus loks visstīprāk apgrūtinās tas pašvaldības, kuram jau tagad nav saldī. Ar vien vairāk palīnās starp novadu nevienlīdzību un līdz ar to nenovēršami sociāla nevienlīdzība. Es uzskatu, ka trīs jomām ir jābūt finansētam galvenokārt centralizēti no valdības budžeta. Un tā ir drošība, veselības aprūpa un veselība. Ir šis trīs jomas cel vienotas sabiedrības sasinsrītas sistēmas izturīguma, kas rada līdzpilsoņos drošumu sajūtu par rītdienu. Tikmēr piekopta politika ar vien vairāk noslogu pašvaldības. Pēdējo satricinājumu vētrā tas ir īpaši bīstami, no, jo tas noņēma nos tas lietu sargos vīrus iedzīvotāju galvām, kuros pašvaldības vēl patur. Es aicinu nenoslogot pašvaldības ar atvaļanto mācību infrastruktūras vai vairāk sadrumstāvotas infrastruktūras izveidošanu un finansēšanu, bet veidot to, ka vienoto standartizēto sistēmu Latvijas Republikas mērogā. Tas ļaus ne tikai nodrošināt tās kvalitāti, bet arī ietaupīt līdzekļus. Nevis to tik tiešām mēģināt kaut kā pa daliņām dažādos novados dažādi īstenot. Manā ieskatā tas nebūtu saimnieciska darbība. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsta godotie kolēģi, no īpaši tie kolēģi, kas pavisam nesen runāja par to, cik mēs esam bagata valsts un cik lielas ir mūsu iespējas. Nu, ļaujiet man tātad uzdot jums jautājumu. Ja esam tik ļoti bagata valsts, tad kāpēc kārtu reizi tas, ko mēs redzam, ir tas, ka valdība uzgruš ar vien jaunakus un jaunakus pienākumus tieši pašvaldībam un vienlaicīgi pieņem lēmumus samazināt valsts līdzfinansējumu, samazināt līdzfinansējumu, piemēram, tam pašam skolnieku pusdienam un samazināt to iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņemumu daļu, kas ir pašvaldībam. Nu, vai tad tik bagāta valsts ar tik daudzam iespējam kaut ko tādu dara, Vai jūs domājat, ka pašvaldību spējas pildīt visus tos pienākumus, kas ar vienu jauni tiek uzgrūsti, ir kaut kāda veida bezgalīgas? Nu, kolēģi, mums pašvaldību vēlošanas ir pavisam drīz. Nu, tas viss, es domāju, ka cilvēki atcerēsies. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā analogi iepriekšējiem priekšlikumam šis nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 12. Deputātu Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 54 atturas divi priekšlikumus nav atbalstīts.
Jā, 13. Ir komisijas priekšlikums, kas precizēja pievienojot šo vārdu, var iegādāties šīs elektroniskās platformas, tādējādi noņemot iespējams rūpes un bažas te dažiem labiem deputātiem. Tā kā aicinu šo komisijas priekšlikumu atbalstīt.
Sākam debatas vārds deputātam Edgaram Kupšinam.
Jā, kolēģi. Ar ko atšķiras pirmā lasījuma redakcija no izglītības komisijas priekšlikuma? Pirmā lasījuma redakcija uzlika pašvaldībām jaunus pienākumus. Bet komisijas redakcija saka, ka var pašvaldības var finansēt. Bet var arī nefinansēt. Un ko darīt šajā gadījumā vecākiem, ja pašvaldība nevarēs finansēt, bet ministrijai negribas? Kolēģi, vecākiem ar komisijas lēmumu grozīta redakcija vēl kaitīgāk nekā sakotnē. Aicinu neatbalstīt un paredzēt finansējumu no valsts budžeta. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, kolēģi aicina atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 13. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 15 atturas. Viens priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, kolēģi, 14. Ir Kazinovskunga priekšlikums principā par to pašu tēmu un paredz izslēgt, ka pašvaldībām būtu Tātad šie te elektroniskie resursi no savu budžeta jāiegādājās. Komisijā nav atbalstīts.
Nav arī balsojums.
16. Deputāta Kazinovas priekšlikums parādz to, ka likumprojekts tiks skatīts trīs lasījumos, nevis divos lasījumos steidzamības kārtā. Komisijā nav atbalstīts.
Šāds priekšlikums arī nav balsojums.
16. Ir deputāta Kucina priekšlikums, kas parādz to, ka pirms katru mācību gada sākuma izglītības iestādes vadītāji apstiprina izglītības iestādes vadītāji sagatavoto attālināto mācību īstenošanas kārtību, kas ietver sevi attālināto mācību saturu un tehnisko resursu aprakstu. Komisijā šis nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edgaram Kupšinam.
Kolēģi, pieņemot, ka izglītības iestādē var izmantot attālināto mācību kā papildu iespēju. Es piedāvāju papildināt arī 31. Panta 3. Daļu. Atgadināšu, tā nosaka izglītības iestādes padomēs funkcijas. Un nosakot, ka izglītības iestādes padomē pirms mācību gada sākuma apstiprina izglītības iestādes vadītāja sagatavoto attālināto mācību īstenošanas kārtību, kas ietver sevi attālinātu mācību satura un tehnisko resursu aprakstu. Pirmkārt, tas parādītu, ka runam par vecāku un pedagogu līdzdalību attālinātu mācību procesa plānošanā seka konkrēta rīcība. Varbūt arī palielināsies vecāku uzticība attālinātu mācību sistēmai. Otrkārt, tas motivēs vecāku sadarboties savā starpā un iesaistot procesa visas puses, optimāls rezultāts var tikt sasniegt. Vecāki, plānojot attālinātu mācību procesu kopā ar pedagogiem un iestādes vadītāju, nepaliks aiz borta. Tas ļaus palielināt vecāku lomu izglītības sistēmas veidošanā un reāli noskaidrot vecāku viedokli. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis 16. Priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu noraidīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 16. Deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 51 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 17. un 18. priekšlikums attiecās uz likuma projektu 36. panta otro daļu, kas principā paredz iespēju divām mācību iestādēm slēgt līgumu, tātad savā savstarpēju līgumu. Ko tas nozīmētu un kam tas palīdzētu? Tātad principā tas palīdzētu skolām, kur varbūt ir nodarbināts kāds skolotājs uz nepilnu laiku, noslēgt līgumu ar skolu, kur tieši trūkst šāds skolotājs. Un tad šis skolotājs varētu nodrošināt mācību procesu arī tajā skolā, ar kur tiek noslēgts līgums. Arī šis ir izrietējis no diskusijām ar skolu direktoriem, ar izglītības institūcijām. Un principā palīdzētu tikai atraisīt viņām rokas un palīdzētu brīvprāt, tādā, teiksim, plašāk manevrēt ar savu pieejamiem resursiem, tātad gan Covid laikā, gan arī normālos apstākļos. Tā kā aicinu atbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, es gribētu saprast, kas tie par tādiem padomdevējiem IZM ir, ja līdz šim patiesībā ministrija vairāk vai mazāk centusies sadarboties ar arodbiedrības pārstāvjiem, kuri, manuprāt, pārstādās plašāku interesu loku, un, nu, ja jūs esat saticies ar pāris skolu direktoriem, nu, tā jau nav visa āņa, jūs jau visu laiku notiņu, kungs, mums stāstat, ka daži skolu direktori ir lūguši atļauj iegādāties kaut kādas šīs te platformas. Šie skolu direktori atkal savukārt lūdz jums ielikt grozījumus likumos, kas ļauj apvienot šo te mācību spēkus. Man liekas, ka, nu, ka tie priekšlikumi tomēr būtu jābalsta, jums arī kā ministrijas pārstāvjiem būtu jābalsta daudz tādā, nu, nopietnākā argumentācijā nekā šī. Ko es vēlos pateikt, tad aicinu izslēgt šo punktu, jo, kā jau mēs runājām, tātad nav mums šobrīd nekādas atkal, nekādas informācijas likumā, nekas nav paredzēts, kādā veidā tiks tās slodzes sadalītas, kādā veidā skolotāju darbs tiks apmaksāts. Tas viss atkal atstāts pašplūsmā un, nu, nekolektīvs tiešām likumdevēja darbs šobrīd. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu izslēgt ārā šo punktu, kas pārēdz savstarpējiem līguma slēgšanu. Es saprotu, ka jūs vēlaties atrisināt arī šo te pedagogu trūkumu uz tā rēķina, taču tas nav īstais veids, kādā to darīt. Paldies.
Vārds deputāte Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, es aicinu skatīt šo priekšlikumu kontekstā ar nākamo priekšlikumu, Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, kas faktiski atbild uz Nu, uz diviem jautājumiem darbība. Ir skaidrs, ka Covid situācijā ir vajadzīgi kaut kādi īpaši risinājumi, un es pat pieļauju, ka šāda līguma slēgšana varētu kaut ko risināt, bet šī nevar būt patstāvīga spēkā esoša norma parastā normālā likumā, parastā normālā situācijā, jo praktiski arī darba likums regulē arī skolotāja darba attiecības, un liela daļa no darba likuma attiecas arī uz skolotājiem, kaut arī skolotājiem atalgojuma ziņā, protams, to var darīt arī cits likums, izglītības likums. Tātad pēc mana viedokļa un pēc mana uzskata faktiski šāda papildus norma nav nepieciešama parastā normālā situācijā, arī tad, ja ir attālināts mācības, arī tad, ja ir kādas modernas darba formas vai kā citādi tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Bet nevēl te vēršu uzmanību uz nākamo priekšlikumu, kas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas saka, ka faktiski šī norma varētu pastāvēt, bet tā ir ar laika termiņu limitēta norma, un tādēļ tā būtu iekļaujama pārējais noteikumos. Līdz ar to ir skaidrs, ka jebkuras atrunas par papildus līgumiem, par direktoru atļaujām vai neatļaujām, ir iespējams tāda viena āršķirīga puse, jo praktiski jau skolotāji lielajās skolās nestrādā nepilnas slodzes, tam skolotājiem jau ir pilna slodze, vidēji rādītāji šie brīdī nederēs, bet lielajās skolās pamatā skolotājiem ir pilna slodze, maksimāli atļautais laiks, līdz ar to, kā to visu finansēt, kā nokārtot ar citu darba devēju vai kā citādi, to tiešām šobrīd jau šābrīd situācijā regulē darba likums. Un vēlreiz atkārtoši, ja ir kaut kas nepieciešams, tad tomēr to var darīt kā terminētu, laika ziņā terminētu normu. Atļaušos atkal atsaukties uz komisijas diskusijām, un šķiet, ka arotbiedrība arī šo normu neatbalstīs, sakot, ka tas zināmā mērā ietekmētu arī skolotāju pārslodzi, skolotāju izdegšanu un daudz citas lietas, kas būtu saistītas ar lielākas slodzes uzlikšanu. Vēl vairāk tad, ja jūs nedodat papildus finansējumu, ne skolotāju resursiem strādājot attālināti, apmaksājot rēķinus, apmaksājot elektrības vai kā citādi, nepiemaksājot pie algas. Un atgādināšu, ka te mazliet viņi izskanēja, ka būs kaut kāds algas pielikums. Tas nav saistīts ar darba īpašos apstākļos vai Covid vai kādiem citiem papildus izdevumu sekšanas mērķiem. Tas ir vienkārši pedagogu grafika izpildē piešķirts finansējums, un to nevar uzskatīt par papildus atbalstu. Pedagogiem, kur šobrīd strādā, nu, zināmā mērā stresa situācijā, nu, nav gan jāpiezīmē vienīgā profesija, tomēr māca bērnus un stresu nevajadzētu pārnest uz bērniem, bet strādā arī attālināti, nu, valsts noteikto iemeslu dēļ, gan karantīnas ievērošanai, gan arī, protams, kādu citu epidemiologu noteikto ierobežojumu dēļ. Tādēļ šajā gadījumā vēlreiz aicinu likt, ja ir vēlme atbalstīt šādu, nu, laika termiņā, īsā laika termiņā vai laika termiņā, nu, kādreiz jau Covid situācija, cerams, arī beigsies, šo normu, ja vēlamies atbalstīt, tad tomēr to, uzklausot arī pieredzējušu Saeimas juridiskā biroja kolēģu argumentāciju likuma veidošanā, likt to pārējais noteikumos un nespiest pedāli, jo tas jums sejā nāks tikpat strauji atpakaļ. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, visu to, ko teica deputāte Evija Papule, es atbalstu, un mans viedoklis arī ir tieši sakrītošs. Evija jau izstāstīja visu to galveno, par ko bija runa komisijā. Es tikai gribu piebilst vienu būtisku lietu. Tātad šī te pārējais norma, šī iespēja atbalstīt šo normu kā pārējais noteikumu normu, mums tiek piedāvāta šī likuma 28. priekšlikumā. Šī likuma projekta 28. priekšlikumā. Tas nozīmē, ka ja mēs tagad atbalstīsim 17. un 18. priekšlikumu, izslēdzot šo te normu kā patstāvīgu normu, tad mums būs iespēja atbalstīt 28. priekšlikumu, kur ir piedāvāta šī te pati norma, bet kā Covid laika norma. Tāpēc aicinu atbalstīt gan 17. gan 18. priekšlikumu, gan arī 28. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
17. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputātu Stepņenko priekšlikumu Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 52, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 18. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš piedāvā konceptuālu grozījumu, tātad, ko komisija, protams, nevarēja atbalstīt. Jo šo komisiju redz kā pastāvīgu likuma normu, nevis kā pārējais noteikumu punktu. Komisijā nav atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, bet debatas iespējams. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Lai arī tiešām šobrīd jūs esat nolēmuši, tā teikt, pedāļu spiešanā atbalstīt un piedalīties, tad gaidīsim reakciju. Agribē vēlu, es projām aicinu tomēr paskatīties un izlemt, iespējams, ka kādā citā regulārā likumā mēs, tad, kad izglītības likums būs pieņemts, mēs varam sniegt atkal grozījumus un mainīt šīs lietas, un aicinu tomēr, nu, vismaz iepazīties ar 28. priekšlikumu, ko izsaka juridiskais birojs, ieliekot to kā laikā terminētu normu. Tas palīdzēs visiem, tas palīdzēs rādīt arī, ka mēs saprotam, kādā situācijā šobrīd ir vecāki, saprotam, kādā situācijā šobrīd ir skolotāji, un līdztekus atbalstīsim arī šai brīdī valdības centienus, nu, risināt pandēmijas situāciju un atbalstīt, lai cilvēkiem būtu veselība šajos grūtajos laikos. Es aicinu arī cilvēku, kurš runā komisijas vārdā. Katrā gadījumā jūs sakat, ka komisijā nav atbalstīts, tad iespējams tas nav visu komisijas cilvēku dalībnieku lēmums. Lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, līdz ar to, nu, tā apgalvot, ka visa komisija tam ir piekritusi, nebūtu pamata. Protams, kopējais lēmums ir vairākums, tas ir saprotami, bet nesakiet, ka visi to ir atbalstījuši. Tā nav. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas skaidrojams?
Jā, komisijas vārdā var teikt, ka balsojums nebija vienlaicīgs, un tomēr jau uzsver, ka nevienā brīdī es neesmu minējis, ka ir bijis vienlaicīgs, tāpēc komisija šo nav atbalstījusi.
Paldies. Turpinām ar 19. priekšlikumu.
19. priekšlikums ir deputāta Stepaņenko priekšlikums, kas arī paredz papildus sociālās garantijas skolotājiem ar 25 gadu stāžu. Tā kā šis arī gluži neatiecās uz to kontekstu, kāpēc šis likumprojekta grozījuma ietvers tik atvērts, tāpēc, un arī nav par, nu, jā, tāpēc viņš nav arī konceptuāli skatīts un nav arī atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, nu, arī šo priekšlikumu es lūkšu jūs atbalstīt. Tāda neliela cerība pavīdēja vakardien, kad komisijas deputāta vairākums, ieskaitot arī KPVLV deputātu Pugaskungu, nobalsoja pār šo priekšlikumu. Un es gribētu saprast, kas notika starpbrīdī starp divām komisijām, kad Pugaskungs lūdza pārbalsot šo priekšlikumu un atteicās no atbalsta pedagogiem, kas strādā tātad speciāliem pedagogiem, pirmskolas pedagogiem un sporta pedagogiem. Es, nu, vēlreiz atkārtošu to, ka mēs ar kolēģiem neuzskatām, ka tas nav attiecināms uz Covid laiku, uz šo likuma projektu, jo jūs paši tikko atzināt, ka likuma projekts ir saistīts ar Covid laiku. Tāpēc es domāju, ka šos grozījumus gaida ļoti daudzi skolotāji. Ļoti daudz skolotāji no gada uz gadu tiešām vēlas sagaidīt kaut kādu atbalstu no valsts, bet kā mēs redzam, atbalsts ir tikai spēļmantiņām un dažādiem iepirkumiem. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
par 26 pret 45 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 20. Kolēģi ir deputāts Stepaņenko priekšlikums, kurš tad paredz arī papildus sociālās garantijas pedagogiem. Jāsaka, ka arī šim priekšlikumam ir budžeta ietekme, tāpat kā iepriekšējiem, līdz ar to arī komisija nevarēja skatīt konceptuāli un atbalstīt. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 20. Deputāta Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 46 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, arī 21. Ir deputāts Stepaņenko priekšlikums, kurš arī paredz papildus sociālās garantijas pedagogiem. Ir tam budžeta ietekme, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. Deputāts Stepaņenko. Iesniegto priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 29 pret 47 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti ir deputāta Kucina priekšlikums, kas principā paredz tātad likumprojektu papildināšanu ar jaunu pantu par izglītojumam tiesībām uz speciālām izglītības iespējām. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. Deputātu Kucina iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 20 pret 53 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums ir deputāta Kucina priekšlikums, kas paredz, ka tātad izglītojumajam ir tiesības kopā ar savu likumīgo pārstāvi izvēlēties daļu klātienes izglītības programmas satura apgūt attālināt. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti balsojumu nelūdz un arī nav. Tā, deputāti ir pieteikuši balsojumu lūdzu zvanu, balsosim par 23. Deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 22 pret 56 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ir deputāts Stepaņenko priekšlikums, kurš paredz tātad, ka izslēgt likumprojektu 6. Pantu, kas nozīmē, ka privātajām izglītības iestādēm, ja tās tiek līdzfinansētas no pašvaldības budžetiem, nebūtu iespējas izvēlēties šos te elektroniskos mācību līdzekļus, iegādāties šos elektroniskos mācību līdzekļus. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, varas deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, šo priekšlikumu lasot, nezinu, vai tiešām tas viss sakrīt ar to, ko mēs tikko dzirdējām no ziņotāja, jo šeit ir rakstīts, ka no valsts budžeta līdzekļiem ir finansējami šie pasākumi privātajās izglītības iestādēs. Tas mūsos rada tādu zinām neizpratni, kāpēc ir tāda nevienlīdzīga attieksme, jo, kā mēs tikko te arī debatējām attiecībā uz pašvaldību pienākumu vai iespēju finansēt šīs te platformas, tad tāda pienākuma, teiksim, no valsts puses mums nav tāds ielikts, bet šeit attiecībā uz privātajām iestādēm nezinu, kāpēc šāds te priekšlikums ir ielikts, tāpēc es aicinu izslēgt to, lai būtu vienlīdzīga attieksme. Paldies.
Pats deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, deputāti, tā kā ir spēkā šobrīd normas, kas paredz iespēju vai pienākumu pašvaldībām līdzfinansēt arī privātās izglītības iestādes, tad tieši šāda normas neatiecināšana tāpat kā uz tātad valsts skolām, tāpat arī uz privātajām neļaut vienkārši šo te digitālās platformas no šīs valsts finansētās daļas viņiem iegādāties. Tāpēc, lai tas būtu sistemātiski saistīts ar pārējo likumu projektu, arī šīm privātajām, ja tās tiek finansētas, ir iespēja šo valsts dotāciju izmantot, iegādājoties elektroniskos un digitālos mācību līdzekļus.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, kolēģi, mēs runājam par vienu to pašu priekšlikumu. Znotiņkungs, jūs mazlietiņi paskatāties, ka jūs likāt pašvaldībām nofinansēt pilnīgi visas platformas un visu pārējo privātajām izglītības iestādēm, kurš tad būs finansējums, kāpēc nedibinātājs. Es šajā brīdī sagaidītu atbildi. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Jā, no augsta godotie kolēģi, šeit arī tomēr jautājums gan pirmā kārta izglītības un zinātnes ministrija, kura šis skaidrojums nav apvienošs, nav pietiekams, un arī komisija, kas izskaidro šo asimetriju. Kāpēc, ja mēs runājam par pašvaldību skolam, tad tur šo platformu iegada jāfinansē pašai pašvaldībai, nu, šis pašvaldības pēc būtības nodokļu maksātājiem. Savukārt, ja mēs runājam par privātu skolu, tad tur valsts ir gatava finansēt šo platformas iegādi. Nevis šo bērnu vecāki, nu, kas parasti būtu ar nu, kārtīgi nu, lielākiem ienākumiem nekā vidējiem Latvijas nodokļu maksātājiem. Kāda tam vispār ir loģika, kolēģi. Es lūdzu kaut kā atbildēt uz šo jautājumu. Paldies.
Pats deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģi, mēģināšu vēlreiz skaidrot. Tātad pirmkārt šis priekšlikums paredz iespēju izmantot un pēdējie vārdi šajā otrajā prim punktā ir valsts budžeta mērdotācijas, tātad, lai iepirkt šīs digitālās platformas, un tātad paredz arī, ja valsts finansē, un šī daļa, kas saka, maksā abonēšanas maksu finansē no valsts budžeta līdzekļiem, tas attiecās uz tādiem gadījumiem, ja valsts, piemēram, izdod šo vienoto platformu, kur var izmantot visas skolas, tad arī šīs privātās skolas var to izmantot. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Nu, šajā gadījumā tad jāvērš uzmanību, ka nepavēlti pašvaldības savienība un arī arotbiedrība vērsa uzmanību, ka tas nav gluži taisnīgi šajā gadījumā, ka, ja iepriekš jūs nobalsojāt par to, ka pašvaldībām, kā pirmskolas izglītības iestādes dibinātājām ir noteikti kaut kas jāsedz, tad šajā gadījumā jūs pasakat, ka privātās izglītības iestādes to darīs pa valsts naudu. Saprotu, ka nepalielināt mērdotācijas apjomu, bet šajā gadījumā ir jautājums par vienādu, vienotu, vienlīdzīgu pieeju, kādēļ vienus jūs atbalstāt vairāk, atļaujot vairāk to darīt, un otrs mazāk. Vai arī var uzdot jautājumu citādi, Ja jūs pašvaldībām pasakāt, ka pēkšņi šīs platformas esošais likums neļauj lietot meditācijas izmantošanai, tad varbūt jūs īsti nesaprotat, kas ir platforma, kas ir attiecīgās programmas, jo, manuprāt, viens no daudzajiem mācību līdzekļu definietajiem apakšpunktiem izglītības likuma esošajā redakcijā ļauj pašvaldībām savus finanšu līdzekļus veltīt šādu lietu iegādēji. Un šajā gadījumā šī nav vienāda pieeja, nav līdzvērtīga pieeja, jūs šajā brīdī dodat lielākas iespējas privāto izglītības iestāžu dibinātājiem. Atļaušos teikt, ka šobrīd privāto izglītības iestāžu dibinātāju vidū ir radinieki un pietuvināti cilvēki politiķiem, kas šādus lēmumus pieņem, vai arī kolēģiem, kas šādus lēmumus pieņem. Var runāt par pozitīvu lobismu, bet šajā gadījumā ir runa par vienlīdzīgu valsts finansējumu sadali neatkarīgi no dibinātāja. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu, komisijas vārdā.
Jā, tikai aicinu pievērst deputātiem uzmanību nākamajam punktam, un šis tiešām ir vienlīdzīgs regulējums pievērsts visām skolām, un to nākamais punkts arī principā pasaka.
Slēdziet atpakaļ mikrofonu runātājiem, lai pasaka komisijas viedokli.
Aicinu noraidīt šo priekšlikumu komisijas vārdā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 24. deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu uzslēgt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi deputāti Šteins, Bluķe, Dombrovskis, Švecova, Papule, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu turpināta saimes sēde bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsosim. Ar 59 pret 8 atturas 1 lēmums pieņemts, turpinām sēdi bez pārtraukuma. Tātad 25. priekšlikums.
Aicinu komisijas vārdā 25. priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debates, vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Kolēģi, mēs ļoti daudz šodien runājam par pašvaldību pienākumu finansēt dažādas pasākumus, bet varbūt, ka kaut kas varbūt arī varētu nākt tomēr pretī pašvaldībām un vismaz tajā jautājumā, tajā ilgstoši sasāpējušās jautājumā, kas skar tieši pedagogus pirmskolas izglītības iestādēs, kur strādā ar pavisam maziem bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, tad varbūt, ka beidzot mēs varētu panākt to, ko mēs aicinām jau no gadu uz gadu atkal, tātad vismaz atļaut šo te finansējumu daļēji sekt no valsts budžeta, daļēji no pašvaldību budžeta. Šobrīd atgādināšu jums, šie pedagogi ir jāfinansē pašvaldībām 100% apmērā no pašvaldību budžeta. Varbūt, ka vismaz šajā jautājumā varētu būt neliels atvieglojums pašvaldību budžetiem attiecībā uz pirmskolu pedagogu atlīdzību. Un tas, protams, ne tikai atvieglos pašvaldību budžetu, bet ir sagaidāms, ka arī uzlabos pirmskolas pedagogu dzīves kvalitāti, jo ir iespējams arī, teiksim, šis algas paaugstinājums attiecībā uz pirmskolas pedagogiem. Un, starp citu, šis te nesenais atgadījums, par ko visi bija ļoti lielā šokā attiecībā uz aizliegto paņēmienu, apliecina to, ka, nu, ka mums ir nepieciešams domāt to starp arī par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu pienācīgu darbu, pienācīgu apmaksu, lai tie pedagogi, kuri mīl bērnus, kuri ir gatavi ar viņiem strādāt, kuri var izturēt šo te smago slodzi, lai viņi atgriežās izglītības iestādēs, lai viņi tiešām ir gana drosmīgi turpināt savu darbu, lai viņi varētu arī nu, nodrošināt šo te bērniem šo te nepieciešamo aprūpi, lai viņi neizdegtu un lai viņu vietā varbūt nenāktu tie cilvēki, kuriem absolūti tas, nu, kā teikt, nemaz nav nepieciešams, ja, kad meklē vienkārši tādu citu darbu varētu. Viņi varētu meklēt vienkārši savu citu darbu, ja viņi nevar strādāt ar bērniem. Mēs nedrīkstam padarīt šo te pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darbu par tādu darbu, kurš ir, nu, gatavs izpildīt, ja kurš, kuram ir šī izglītība un kuram ir vienkārši, nu, kaut kādā veidā nav kur citur iet. Tas ir prestiža darbs un tas ir prestiža jāpaksā arī. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Paldies, cienējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Es domāju, ka deputāts Stepaņenko priešlikums būtu labs, varbūt tāda ekonomiska pieauguma gadā, un par to varētu domāt un varbūt pat arī atbalstīt, bet man vairāk uztrauc cita lieta, jo 60. pants paredz jau tā finansēt ne tikai izglītības iestādes programma izmaksas un pedagoga algas, bet pievērsiet uzmanību, tur arī minēts tādas speciālās grupas, kas ir jāfinansē. Man uztrauc viena lieta saistībā ar šo pantu. It kā šī attālinātā mācīšana, un mēs jūsmojam par modernajām tehnoloģijām, bet aizmirstam, ka pusi bērnu Latvijā dzimst ģimenēs bez tēva. Un ko darīt, ja, piemēram, tēvs šo datoru iemainīs pret pudeli, ja viņam piešķirs vai no valsts vai tur pašvaldībā. Un kas notiek šajās nepilnās ģimenēs, ja māte ir noskrējusies, teiksim, darbos sevišķi laukos vai kopjotu mailops vai kaut kādā citā veidā, vēl trakāk, ja viņi vispār neprot rīkoties ar šīm modernām tehnoloģijām. Es negribu, protams, pārspīlēt, tas ir neliels skaits, bet zinot, teiksim, pats tur savu pagastu apstākļus, es varu droši pārliecību teikt, ka nu, katrā pagastā būs kādi pāris bērni, varbūt 3-4, kuriem nepalīdzēs ne valsts piešķirta nauda, ne piešķirts dators, ne vēl kaut kas. Un acīm redzot tādiem bērniem, kuri paši nevar, jo ļoti grūti jau ir mācīties par tajās ģimenēs, kur vecāki ir izglītoti un palīdz un kontroli, nu bērni ir bērni, viņiem patīk skatīties spēles un visu, ko darīt. Un es no savas pieredzes redzu, ka dažs labs bērns piecreiz no krēsla nokritīs, nekā uzrakstīs kaut kādu tur burtu, ko viņam skola ir darīt tā vietā, lai paspēlēt kaut kādas spēles, kas viņam patīk. Un es domāju, ka mēs te runājam, ka nevienlīdzība pieaug. Un viņa Covid laikā pieaugs vēl vairāk, un es domāju, ka mums, kā deputātiem, nav jārunā par to, ka nevienlīdzība nepieaugs, bet mums ir viss jādara, lai novērstu sekas, ko rada šī nevienlīdzība. Un acīm redzot, tad pagastā ir iespēja šiem diviem vai trim vai četriem bērniem, kuriem nav iespējams, lietojot dators, mācīties attālināti. Tad viņiem, acīm redzot, skolā ir jāorganizē kaut kādas. No attālināti klasē tur 3 vai 4 bērni var mācīties, un tad ir vajadzīgs skolotājs, jo viens skolotājs jau nevar darīt, es saprotu, vienu to pašu darbu gatavot attālinātās mācības, vadīt stundas, un paralēli vēl, teiksim, varbūt ar šiem no sociāli nelabēlīgām ģimenēm palīdzēt tur lauku skoliņā tur 3, 4 vai 5 bērniem, ja tad būs, acīm redzot, vajadzīgi kaut kādu papildus līdzekļu, mēs zinām, ka te pieminēja Somiju, tad atcerēsimies, ka Somijā blakus skolotāji vienmēr ir skolotāji paliks, kurš tieši klasē palīdz tiem bērniem, kuriem varbūt ir grūtības sekot mācību ielēm. Tas notiek katru dienu klātienē. Francijā, kur ir daudz lielāka šī izplatība Covid skolas strādā, šodien arī paņemsies par šo jautājumu, bet bērniem mazākais klasēs, viņas ir izretināts, teiksim. Pirmdien, trešdien, piekdien tur iet vienu daļu bērnu, otrdien, ceturtdien, un arī tur sestdienās kaut kāds notiek, tur iet otru daļu bērnu. Jā, tad viņi tiek izretināti, un viņi nešlimo. Un mums, ja mums tā nebūs, tad es domāju, ka mums tomēr būs šīs speciālās grupas jāorganizē. Un acīm redzot, ja mums nav šo skolotāju palīgu, ja, kas var tur tie divi skolotāji strādāt kaut kādā veidā, katrā klasē, nu, būs jāatrod kaut kādu līgumu jāslēdz, vai es nezinu, kā izglītības ministri darīs, bet tie izdevumi, es domāju, būs papildus, viņi prasīs liels līdzekļus. Ja, un es šorīt arī dzirdēju radio, ka iepirkums izsludināts uz datoru iepirkšanu, bet tas iepirkums nav beidzies. Nu, arī mēs te pāris noteikumus redzēsim, ka likums stāsies spēkā pēc izsludināšanas, tad pat tie datori nebūs, kas it kā ir paredzēt vēl tik ātri. Nu, tad kaut kādu papildus skolotāju vai varbūt, ka vecāko klašu skolēm tiek algot kaut kādā veidā, kā tas tiks risināts, bet izdevumi jau tā pieaugs. Ja, un tāpēc es domāju, ka tās ir daudz svarīgākas lietas, kuras ir jāatrisina, un pēc tam mēs varam domāt arī par to pedagogu, kas īsteno kaut kādas speciālas programmas. Jā. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, cienījumā priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Es ātri minēšu vairākus iemeslus, kādēļ koalīcijas deputātiem būtu jāatbalsta šis priekšlikums gan izglītības likumā, gan arī tālāk jau budžeta paketē un kopējā lemjot par budžetu, ja negluži 2021. gadam, tad vidēja termiņa budžetā gan. Pirmkārt tādēļ, ja šis finansējums daļēji likumā tiktu akceptēts, tiktu finansēts atalgojuma ziņā pirmskolas pedagogiem no valsts budžeta, tad iespējams jums būtu vienkāršāk izmantot piemaksām Covid situācijā pirmskolā strādājošajiem pedagogiem valsts budžetu. Neatkarīgi no resora, neatkarīgi no kuras ministrijas šādas piemaksas atalgojumā tiktu atrastas. Atgādināšu, jūs labi zināt, ka neskatoties uz to, ka daļa skolēnu 7-12 klases strādā attālināti, pirmskolas pedagogi strādā šajā riskantajā situācijā, es domāju, Covid situācijā, tā ir skaitā tie pedagogi, kas ir riska grupā, tātad 60+, jeb pirmspensijas vecumā. Nu, tas būtu pirmais iemesls, kādēļ koalīcijai būtu jāatbalsta iespēja izmantot valsts resursu pirmskolas pedagogu piemaksai. Es nedomāju, ka šis ir vienīgais veids, kā to var un arī iespējams esošajā sistēmā var atrast veidu, kā pirmskolas pedagogiem piemaksāt, bet nu, šis būtu likumā atrunāts punkts un nebūtu jādomā kādi citi veidi vai jāmeklē citas iespējas. Likums to būtu teicis. Otrs iemesls. Nu, jūs atceraties, ka jūs gan noraidījāt, bet cilvēki ir savākuši nepieciešamo parakstu skaitu par šādas iniciatīvas atbalstu un par šādu pakāpenisku pāreju, kad tiek veidota vienota sistēma un pedagoga atalgojumu neatkarīgi no tā, kurā pakāpē vai kurā līmenī, nu, izņemot augstāko izglītību, kur jau tas notiek, bet apmaksā valsts. Un pirmskolas pedagogi, kā mēs zinām, šobrīd ir tie, kuru atalgojumu sēdz no pašvaldību budžetiem. Un pašvaldību budžets, tas būtu trešais iemesls, pašvaldību budžeti, īpaši skatoties nākamo gadu un arī vidēja termiņu nākamos gadus, nu, saprotams, tiek samazināti. Līdz ar to pašvaldībām būs arvien sarežģītāk atrast ne tikai sociālo atbalstu, bet arī pedagoga atalgojuma paaugstinājumam papildus finansējumu, lai arī tie būtu katram pedagogam 50 eiro saskaņā ar pedagoga atalgojuma paaugstināšanas grafiku un nevis kāpināšanas, jo tad tas būtu vēl lielākās summās, bet likumā ir rakstīts paaugstināšanas grafiku, tā kā arī vārdu izvēlē būtu jābūt tādai, kādai ir normatīvajos aktos. Un ceturtais iemesls varbūt jūs sasmīdinās, man tas šķiet ļoti jautri. Ja jūs apskatītos šā brīža jūsu koalīcijas valdības deklarāciju, tur ir viens punkts tieši ar šādu virzību, ar šādu mērķi.
Nu, tā tad būtībā tajā brīdī, kad jūs spiežat pogu noraidīt šo priekšlikumu, jūs balsojat pret savu valdību un pret savas valdības deklarāciju. Saprotu, ka ir vēl viens gads, un tomēr, kad tad jūs īsti pakāpeniski to sāksiet? Jo Kirštēna kungs pieminēja, pārstāvot koalīciju, ka šāda tipa daļēji atalgojuma finansēšana pirmskolas pedagogiem no valsts budžeta iespējami tikai tad, kad ir izaugsme. Domājums ekonomiskā. Vai jūs garantējat, ka 2022. Gadā būs izaugsme ekonomiska, ņemot vērā Covid sekas? Ja jā, tad pacietīgi pagaidīsim vēl vienu gadu, bet atcerieties tiešām, ka nākamās vēlēšanas ir jau nākamajā gadā un pašvaldības droši vien gribēsiet atbalstīt. Nu, domāju, ka šie četri iemesli ir gana objektīvi, lai jūs lemtu, kurā brīdī, balsojot par vai pret, jūs spiežat pedāli pret sevi. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā jāsaka, ka šim ir budžeta ietekme, kā jau iepriekšējie runātāji minēja, un par šo domā izglītības un zinātnes ministrija un strādā pie šī atalgojuma modeļa iespējamā plāna. Tā kā aicinu šo priekšlikumu noraidīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 25. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 52 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, tad 26. Priekšlikums ir Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 7. Pantu, kurš un likumprojekta 7. Pants runā par to, kādus mācību līdzekļus pašvaldības un izglītības iestādēm ne tikai ir iespēja iegādāties. Un arī šeit vērš uzmanību uz to, ja jūs skatāties šī punkta beigās, tad jūs redzat, ka iegādāties šīs arī mācību vadības platformas to abonēšanas maksu finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta dotācijām, līdzīgi kā tas bija privātajām skolām. Līdz ar to šo Stepaņenko kundzes priekšlikumu aicinu neatbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, nav runa šobrīd par to, ka valsts šajā gadījumā būs tik dāsna un atmaksās tās mantiņas, ko jūs būsiet iegādājušies. Šeit ir runa vairāk par principu, jo jūs atkal aizskrējāt pa priekšu saviem tiešajiem pienākumiem, un viens no pierādījumiem tam bija iepriekšējais balsojums. Tātad, noliekot malā visu nepieciešamo šo te pienākumu finansēt, īpaši finansēt šos te cilvēku resursu pozīcijas, runājot par pirmskolas pedagogiem, runājot par atbalstu priekšlaicīgai pensionēšanās, jūs šobrīd, kā es jau agrāk vienreiz teicu, jūs šobrīd vienkārši ēdat desertu, neapēdot šo te rupmais garoziņu, jo sākumā no valsts budžeta sākotnē bija jāparūpējās tieši par tiem, par tām grupām, kuras mums tika iekļautas šajā likuma projektā, bet nevis tagad veltīt šo finansējumu, mēs pat neredzam, kādā apmērā tas būs. Šim te visiem šiem iepirkumiem, kurus jūs tik ļoti dzenat uz priekšu, kuri jums tik ļoti nepieciešami. Un vēl viena piebilde, es vēlos arī norādīt uz to, ka anotācija neatbilst atkal šim te likumprojekta tekstam, jo anotācijā ir skaidru gaišu norādīts, ka ietekme uz valsts budžetu neeksistē. Gan uz valsts, gan uz pašvaldību budžetu šīs ietekmes nav. Bet te mēs lasām, ka valstī ir jāfinansē šie te papildus pasākumi. Tas būs vēl viens arguments tiem, kuri varbūt izdomās vērsties satversmes tiesā vai šo likumu apturēt, jo tas ir izstrādāts nekvalitatīvi, tas sniedz nepatiesu faktiski informāciju par patiesiem likuma mērķiem un izstrādās nekvalitatīvi, nav izdebatēts un tā tālāk un tā joprojām. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Deputāte Slēdze, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 46 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 27. priekšlikums ir deputāta Pimeno priekšlikums, kas paredz 7. pānta likumprojektu papildināt ar šādiem vārdiem, kā ar elektronisko resursu, interaktīvo mācību platformu, mācību un saziņas programmatūru iegādu vai abunēšanas maksu. Komisijā šis priešlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, es patīšu šo zinotājumu par izmaviešu paskaidrojumu par manu priekšlikumu, diez vai ko varu piebilst, bet komentāru es tomēr gribētu sniegt. Pirmajā lasījumā pieņemta norma nosaka, ka valsts uzņemas finansēt tikai mācību vadības platformu iegadī vai abonēšanas maksu nodrošināt atlināts mācības. Tomēr tie, kas nodarbojas ar informācijas tehnoloģijām, labi saprot, ka informācijas tehnoloģiju lauvas tiesa aparatūras un programmatūras paliek bez valsts finansējuma. Es jau runāju par to, ka likumdevēji cenšas deleģēt visu to finansējumu pašvaldībām. Labi, es saprotu likumprojekta iedvesmotājus, autorus un arī atbalstītājus, mēģinot kaut kā reducēt visu šos izdevumus, kas pienāks valstī, bet tomēr es uzskatu, ka diez vai tas būs ekonomiski pamatoti un, ka tas uzlabos atalīnāto, iecerēto atalīnāto mācību kvalitāti, ja tikai pašvaldības veiks to, ka es tagad gribu uzdot arī valstī, proti Znotiņa kunga nosaukt tos elektroniskus resursus, interaktīvu mācību platformu un mācību un saziņas programmatūru iegādi un nevainēšanas mākslu. Viss tas, kam jābūt katrā skolā un katrā pašvaldībā. Šīs tīkls nevar funkcionēt bez valdības uzraudzības. Savadāk tā būs ļoti sadrumstalota sistēma, kas neļaus efektīvi, kvalitatīvi un bez kļūmēm darboties, jo ja būs kļūdes, ja būs kļūmes, ja nepareizi strādās kaut kas, tās vienkārši īstenībā sagraus visu sistēmu ļoti ātri un izmantošana būs ļoti apgrūtinoša gan skolēniem, gan arī skolotājiem. Tāpēc es aicinu piebilst šeit un papildināt to tekstu, kas jau ir iekļauts un pieņems pirmajā lasījumā ar to programmatūras un aparatūras uzskaitījumu kaut daļēji paņemt, uzņemties atbildību par nosaukto elementu finansēšanu. Tas būtu gan saimnieciski, gan prātīgi. Paldies.
Debatas slēdze komisijas vārdā.
Jā, komisijā šīs priešlikums netika atbalstīts. Aicinu norēdīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 27. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Par 28, pret 54, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tātad 28. ir Saeimas juridiskā biroja konceptuāls, jā, tiešām konceptuāls priekšlikums, kurš ir saistīts ar iepriekšējo Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, kurš parādz tātad šo normu un iespēju, teiksim, skolām slēgt savstarpējos līgumus, iekļaut pārējus noteikumos un līdz ar to šī norma kļūtu par nevis patstāvīgu normu, kā to ir gribējusi komisija un ministrija, bet savukārt būtu tikai uz terminētu laiku spēkā. Nu, tagā šis ir konceptuāls priekšlikums, un Saeimas juridiskajiem birojiem tāds nevajadzētu izteikt, tad šis arī nav atbalstīts.
Saeimas juridiskais birojs ir izteicis priekšlikumu, cenšoties uzlabot likuma projektu. Jā, šis priekšlikums nav balsojams, jo saistīts jau ar Saeimas sēdē neatbalstīto 18. Tātad priekšlikums nav balsojams.
Jā, nākamais 29. Ir izglītības zinātnes kultūras komisijas priekšlikums, kas paredz ministru kabinetam līdz 2021. Gada 30. Janvārim izdot šī likuma 14. Panta 40. Punktā minētos noteikumus. Tātad saistīts ar iepriekšējo atbalstīto izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu un arī šo aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
30. Ir deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kas paredz izdevumus par attālināto mācību organizēšanu pedagogiem un izglītojumiem, ka tie ir atlīdzināmi ministra kabineta paredzētajos noteikumos, tātad par ko mēs jau iepriekš runājām, šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts diezgan tādu nesaprotamu iemeslu dēļ, jo, ja mēs izlasām to priekšlikumu, tad tas nosaka uzdevumu ministru kabinetam noteikti kārtību, kādā būs atlīdzināmi šie izdevumi. Principā atteikšanās regulēt kārtību, kādā šie izdevumi būtu atlīdzināmi, varētu liecināt par, nu, šī likuma projekta autora nevēlēšanos vispār iedziļināties tajā tādā problēmā, kā šo te attālināto mācību līdzfinansēšanu vecākiem un skolotājiem, jo droši vien, ka arī koalīcijas deputāti komisijā, viņiem bija iespēja arī ieklausīties vecāku viedokļos un skolotāju viedokļos par to, ka nevienmēr skolotājs arī atrodas skolā, nevienmēr skolotājs lieto skolas datorus, nevienmēr skolotājs lieto skolas nodrošināto internetu, un vēl jo vairāk, nu, bērni vispār, principā, lieto, teiksim, to internetu, kas ir pieejams mājās, un arī tās ierīces galveno kārtu, kuras ir pieejams vecākiem, protams, ar atsevišķiem izņēmumiem, kā mēs zinām, tātad šiem te atsevišķām grupām tiek nodrošināts šis te, nu, šī te aparatūra. Bet ja mēs atceramies to, ka tiesībsargs ir palīdzējis arī nodrošināt šo te taisnīgumu uzvaru par to, ka visi mācību līdzekļi nav jāpērk vecākiem, nav jānodrošina vecākiem, tad šeit rodās, protams, arī jautājums par to, kāpēc, piemēram, ģimenei, kura ir 5 bērni, kura varbūt nav trūcīgā maznodrošinātā, bet ir uz robežas, ir, piemēram, vidusslānis, ja, un vecāki raujās, cik var, kāpēc arī viņiem būtu jānodrošina saviem bērniem 5 datori, 5 atsevišķas istabas, kurā tas viss noritēs, internetu pieslēgumu un visas pārējās ierīces un programmatūru, jo arī programmatūra tomēr maksā naudu, ja mēs runājam par licencētu programmatūru, tad arī, protams, ir ļoti liela izdevuma. Man tiešām nav izprotams tas komisijas vairākuma lēmums, un paldies arī Bucānu kungam, kas centās arī palīdzēt noformulējot arī savādāku priekšlikumu, kā komisijas priekšlikumu, tas arī netika atbalstīts. Nu, ko es varu teikt, kolēģi? Nu, balsojiet, protams, es aicinu kolēģis nobalsot par šo priekšlikumu un padomāt par visiem tiem, uz kuru ģimenes budžetiem gulsies jūsu šīs te spēlītes. Mēs šobrīd runājam par pedagogiem, par viņu ģimenes budžetu un par vecāku ģimenes budžetu. Es aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 30. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 48 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 31. un beidzamais šī likuma projekta priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja, kas piedāvā, ka likuma projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šis priekšlikums nav konceptuāls un ir komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, aicinu likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 57 pret 33 atturs 1 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Jā, kolēģi, strādājam ar likuma projektu numurs 670 šķirsvitriņa LP13. Atgadināšu, ka tas ir saistībā ar Eiropas Savienības regulas pārņemšanu un attiecīgi ir komisija saņemts viens priekšlikums juridiskā biroja, ka